tätä edemmäs täältä ei pääse, koska valtatie 45 Dallasista Houstoniin on suljettu nimenomaan tulvien takia. Eli Houston on koko lailla saarroksissa tällä hetkellä. Tässä ympärillä, tässä Shenandoahissa, niin tässä näkee alueita, joissa on selvästi paljon tulvia, ja niiden oikeastaan pelätään vasta alkavan. Paikalliset puhuvat siitä, koska vesisade jatkuu taukoamattomana. Se on jatkunut nyt jo pari päivää, ja sen ennustetaan jatkuvan useita päiviä. Ja sitten noilla tulva-alueilla, ei pelkästään Houstonissa, vaan tässä ympärillä, niin siellä on, arvioidaan, että on tuhansia ihmisiä, jotka odottavat kuljetusta turvaan.
Ja vielä kotimaasta. Finanssialan etujärjestön mukaan parin viikon takaisen kiira rajuilman aiheuttamat tuhot vaikuttavat jääneen kohtalaisen pieniksi. Euromääräistä arviota ei ole vielä saatavilla, mutta vahingot näyttävät jäävän vähäisemmiksi kuin esimerkiksi vuoden 2011 Hannu- ja Tapani-myrskyjen, Finanssiala tiedottaa. Näistä myrskyistä vakuutusyhtiöt maksoivat korvauksia yhteensä yli 102 miljoonaa euroa. Kotimaan sääennuste kertoo, että sadealue leviää päivällä maan keski- ja pohjoisosaan. Maan eteläosassa sataa vain paikoin. Päivän ylin lämpötila on etelässä 17-19 astetta, muualla 12-17 astetta. Lähes kaikilla merialueilla tuulee kovaa etelän ja lounaan välistä. Suomenlahden itäosassa lounaistuuli on navakkaa. Ja vielä lyhyesti aamun uutisaiheista. Pohjois-Korea on tehnyt jälleen ohjuskokeen. Tällä kertaa ohjus ammuttiin Japanin pohjoissaaren Hokkaidon yli. Yhdysvaltain ja Suomen presidenttien tapaamisessa ovat nousseet esiin muun muassa Turun puukotus, Itämeren turvallisuus ja Suomen hävittäjähankinnat. Tapaamisen antia perkaa myös Yle Radio Yhdessä heti näiden sanojen jälkeen alkava ykkösaamu.
Yle Radio Yhdessä nyt pidennettyjen uutisten jälkeen ykkösaamu toimittajana Sakari Kilpelä. Hyvää huomenta. Presidentit Niinistö ja Trump ovat tavanneet. Puhuttiin Venäjästä, Itämeren alueen turvallisuudesta ja sekoiltiin hävittäjäkaupoissa. Miten ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen, suurlähettiläs Jukka Valtasaari ja tutkimusjohtaja Juhana Aunisluoma tulkitsevat nähtyä ja kuultua? Siitä ykkösaamun aluksi. Lehtikatsauksen jälkeen huomio kotimaan tapahtumiin. Poliisihallitus vaatii tunnin päästä Tampereella alkavassa oikeudenkäynnissä uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamista. Selvitetään, miksi tällaiseen poikkeukselliseen toimeen on ryhdytty. Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan rakentamisessa on edetty testausvaiheeseen, mitä on vielä odotettavissa ennen kuin voimala on tuotannossa. Kolumnisti on tänään Reetta Räty. Hän pohtii, mitä mahtaa liikkua eilen yliopisto-opintonsa aloittaneiden nuorten opiskelijoiden päässä. Tervetuloa seuraan. Presidentit Sauli Niinistö ja Donald Trump ovat siis tavanneet ja yöllä Suomen aikaa järjestettiin kohtuullisen vauhdikas tiedotustilaisuus. Miten tapaamista ja keskusteluja tulkitsevat diplomaatti, poliitikko ja tutkija? Hyvää huomenta Raaseporiin entinen muun muassa Suomen Yhdysvaltain suurlähettiläs Jukka Valtasaari. Hyvää huomenta Raaseporiin.
Kiitoksia.
Hyvää huomenta Porin studioon, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen.
Kiitos, huomenta, täällä ollaan.
Ja täällä Helsingin studiossa Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma.
Hyvää huomenta.
Ennen kuin mennään varsinaiseen aiheeseen, pari sanaa Pohjois-Korean ohjusselkkauksesta. Pohjois-Korea on yöllä ampunut ballistisen ohjuksen Japanin yli. Ohjus lensi Japanin pohjoisimman saaren Hokkaidon yli. Japanissa viranomaiset joutuivat kehottamaan alueella asuvia kansalaisia hakeutumaan suojaan. Jukka Valtasaari, Japani reagoi heti tuohon alueensa yliammuttuun ohjukseen erittäin kovin sanoen. Yhdysvalloille, Japani ja Etelä-Korea ovat alueella tärkeitä liittolaisia. Minkälainen reaktio Yhdysvaltain suunnalta on mahdollisesti odotettavissa, Jukka Valtasaari?
Yhdysvaltain reaktio on ollut niin kuin hyvin selkeä siinä mielessä, että Tillerson, ulkoministeri Tillerson, hän ilmoitti, että tämmöinen uhka, joka on syntynyt siitä, että tämmöiseen mannerten väliseen ydinaseklubiin ilmestyy uusi tuntematon jäsen ja aggressiivisen. Tämä on Yhdysvaltain kannalta sietämätön tilanne. Ja tämä on se heidän kantansa.
Ja perästä kuuluu varmaan. Matti Vanhanen, missä määrin on tulkittavissa, että Pohjois-Korean toiminta on ylittänyt jonkin laadullisen rajan, kun on ammuttu ohjus yli naapurimaan, eikä varmaankaan kyse ole vahingosta, niin kuin joskus vuosikymmeniä sitten, kun Inarijärveen putosi ohjus, joka oli karannut venäläisiltä Norjan yli Suomeen?
En ole tekniikan asiantuntija, mutta kyllä se maallikkokin näkee, että heidän se ohjustekniikkansa kehittyy sellaisella tavalla, että ohjukset yltävät jo ehkä nyt tai hyvin pian Yhdysvaltoihin. Ja tämähän muuttaa, aivan niin kuin Valtasaari totesi, dramaattisella tavalla tätä asetelmaa Yhdysvaltojen kannalta, että ongelma ei ole enää Etelä-Korea ja Aasian alueella, vaan he ovat mahdollisesti kohteena. Ja silloin saattaa olla hyvin dramaattinen vaikutus.
Joo, tässä lähipäivinä tästä varmaan puhutaan enemmän. Niinistö ja Trump pitivät Suomen aikaa puolitoin tiedotustilaisuuden. Mitä on nähty ja kuultu, tutkimusjohtaja Juhana Onnesluoma?
No siinä tilaisuudessa oli ehkä pientä sekoilua yksityiskohdissa näihin hävittäjäkoneisiin liittyen, mutta siihen tuskin Yhdysvalloissa kukaan tällä hetkellä kiinnittää huomiota. Yhdysvalloissa huomio on nyt siellä Texasin tulvatilanteessa, mutta tämä kahden presidentin esiintyminen oli ehkä sellainen niin kuin normaali kahden presidentin lehdistötilaisuus. Ja tämä on, kun Trump on kyseessä, niin on itsessään uutinen. Eli Trump esiintyi siinä Yhdysvaltain ulkopolitiikan johtajan, Yhdysvaltain presidenttinä ehkä sillä tavalla, kuten hänen kannattajansa puolueensa kun on halunnutkin, että hän esiintyy. Ja Suomen presidentti oli siinä mukana. Et se oli tällainen niin kuin normaali kansainvälisen politiikan tapahtuma, tiedotustilaisuus, jossa raportoitiin näistä keskusteluista, että siinä ei sinänsä ollut mitään erikoista, paitsi että se on normaali, on hieman erikoista.
Jukka Valtasaari, miltä näyttivät tyyliä puheet?
Joo, Aunesluoma on ihan oikeassa siinä, että tällä lailla nämä yleensä menevät. Mä kiinnitin siinä pariin asiaan huomiota erikoisesti. Ja Trump käytti sanaa respect, eli kunnioitus. Kunnioitus Suomea kohtaan Yhdysvalloissa, kunnioitus Suomea kohtaan Venäjällä. Ja tämä on niin kuin, miten mä sanoisin, meidän kannaltamme hyvä, että se meidän metodimme toimia avoimin ovin on tunnustettu tällä lailla. Ja niin kuin koko televisiokatsojakunnan silmien alla. Presidentti Niinistö taas puhuu siis aivan poikkeuksellisen selkeästi Suomen strategisesta asemasta Itämerestä ja arktista alueesta jopa niin, että jos arktinen menetetään, niin menetetään loputkin. Mun mielestä tämä on hyvin, nämä sanavalinnat oli sellaisia, jotka helposti jää mieleen.
Matti Vanhanen, jännittävä hetki tiedotustilaisuudessa oli tosiaan se, kun puhuttiin hävittäjäkaupoista. Trump puhui Horneteista, F-18 hävittäjistä. Mitä ajattelette, kun tuollainen aihe tuli esille ja puhuttiin hävittäjäkaupoista?
No se kauppa varmasti on ollut heidän, tai ihmettelisin, ellei se ole ollut siinä kahdenvälisessä keskustelussa ennakkoon esillä, mutta hämmentävä oli se, että presidentti Trump ilmoitti, että Suomi tilaa Hornetit Yhdysvalloista, ja näinhän ei todellakaan ole, että en tiedä minkälainen, en pitäisi sitä pelkästään lapsuksena, ehkä se on hänen tapansa ikään kuin tehdä kauppaa, tuupata asiaa eteenpäin, mutta ehkä sen verran kritiikkiä voi sanoa, että se olisi ollut hyvä oikaista siinä.
Heti saman tien,
että kyllä näissä tiedotustilaisuuksissa pitää selviin virheisiin puuttua heti, että tällainen aihe jää elämään, koska meillä on vielä vuosikausien kilpailu jäljellä ja päätöksenteko itse valinnasta ja se, että jos Yhdysvaltojen johdossa on käsitys, että asia jo selvä ja kuitattu, niin se on huono asia.
Jukka Valtasaari ja Matti Vanhanen, miten arvelette Trumpin suhtautuvan tällaiseen asekauppaan, Jukka Valtasaari?
En mä nyt usko, että hän tässä vaiheessa, mun mielestä hän saattoi kyllä hyvin sotkea vanhat ja uudet kaupat. Se on eri asia, se on aivan oikein niin kuin puheenjohtaja Vanhanen sanoi, että tämä olisi pitänyt korjata. suhtautumisesta, eihän presidentti tämmöiseen voi tietenkään suhtautua ennen kuin asiat on hoidettu, mutta siis sillä presidenttitasolla, mä palaan tähän respect, kunnioitussanaan, tämmöisen edellisen asekaupan niin kuin kylkiäisenä tapahtui valtava määrä teknologista yhteistyötä, vastakauppoja ja kaiken näköistä työtä, jossa niin kuin hankittiin aseohjelmille, siis koneisiin kuuluville aseohjelmille lupia ja näin. Ja sen kautta tapahtuu tämmöinen niin kuin kasvu. Suomen asemaa ymmärrettiin verrattomasti paremmin 90-luvun lopulla kuin 80-luvun lopulla. Ja sillä oli siihen aikaan merkitystä. Mä nyt en enää tiedä, onko tällaisella merkitystä, mutta en mä nyt näe, että presidentti tähän nyt mitenkään suhtautuisi.
Minusta Trump vaalikampanjassa piti tätä työtä amerikkalaisena hyvin suurena teemana, ja kyllähän se kävi ilmi tässäkin. Hän viittasi kauppataseen alijäämään Yhdysvaltojen kannalta. Hän viittasi suomalaisten investointeihin Yhdysvaltoihin, miten ne luovat työpaikkoja USA:han. Ihan kahteen otteeseen, toinen oli tämä hävittäjäasia, mutta hän toisenkin kertaan viittasi siihen, että Yhdysvallat myy Suomelle aseita, että kyllä se hänen agendalla on korkealla tämä USA:n kaupan edistäminen, että hän on selvästikin vahva vientiasiamies.
Hornetien hankkiminen aikoinaan johti siihen, että Suomen ja Yhdysvaltain keskinäisessä kahdenvälisessä suhteessa tapahtui kyllä selvä lähentyminen, muutos. Se oli osoittamus siitä, luottamuksen osoitus, että Suomelle tuollaisia aseita voidaan myydä, niin miten te arvelette tätä tulevaa kokonaisuutta? Onko tässä samanlainen poliittinen ulottuvuus, vaikka nyt ei sitten konkreettisista kaupoista nyt puhuttaisikaan?
Luonnollisesti on. Se on suuren luokan kauppa tietysti Suomelle, mutta myös Yhdysvalloille. Ja tuo edellinen Hornet-kauppa toi tietysti valtavan määrä asiantuntijayhteyksiä, ja sen myös poliittinen merkitys oli hyvin suuri. Yhdysvallathan äärimmäisen tarkkaan harkitsee, mille maille se myy kaikkein edistyneitä aseteknologiaa. Ja Suomen pienenä maana kannattaa rahansa käyttää tarkkaan, että se mitä hankitaan on hyvää. Mutta kuten sanoin, tätä hävittäjäkauppaa ei ole vielä päätetty. Siinä on kilpailu käynnissä.
No sitten se kokonaisuus, joka liittyy Itämereen ja Venäjään, niin millaiseen kohtaan Suomi tässä nyt sitten asettuu, kun puhutaan tällaisesta kolmiosta, kun Yhdysvallat, Venäjä, Suomi ja Suomen tässä välissä on Itämeri. Juhana Aunisluoma, minkälainen on tuo kokonaisuus, Suomi EU-jäsenenä ja sitten Itämeren rantavaltio?
Niin tämä presidenttien tapaaminen tapahtui niin kuin hyvin hankalassa tilanteessa kuin Pohjois-Euroopassa laajemminkin, ja tietysti nyt on muitakin hankalia kysymyksiä kansainvälisessä politiikassa, mutta täällä niin kuin Suomen lähialueella tilanne on vakaa, mutta tietenkin olennaisesti hankalampi kuin mitä se on ollut vielä joitakin vuosia sitten. Ja tässä viime illalla, eilen kun oli tuo lehdistötilaisuus, niin siinäkin vilahti kuitenkin tämä ajatus tästä dialogista ja siitä, että Trump selvästi hakee jotakin niin kuin raidetta, jotta pitkin hän pystyisi niin kuin omaa Venäjän politiikkaansa avaamaan. Ja ehkä myös hieman niin kuin takalukossa olevaa tai hankalassa vaiheessa olevaa suhdetta Euroopan isoihin valtioihin, vaikkapa Saksaan. Ja silloin tällaiset pienemmätkin toimijat, kuten Suomi tai muut Pohjoismaat tai jotkut muut Euroopan maat, saattaa olla hyödyllisiä siinä niin kuin perusdiplomatiassa ja siinä niin kuin tunnustelussa siitä, että mitkä voisivat olla sellaisia asioita, jossa tätä dialogia voitaisiin käynnistää, koska kyllähän nämä Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteet on menneet nyt tämän vuoden aikana. Monet on sitä mieltä niin kuin jo niin kuin vähän yli. Siinä ollaan jo lukkiuduttu sellaisen asetelmaan nyt johtuen hyvin pitkälle Donald Trumpin omasta sisäisestä asemasta ja vaikeuksista toimia presidenttinä Yhdysvaltain politiikan johtajana. Ja tässä sitten aukeaa tällaisia mahdollisuuksia vähän tunnustella. Tuskin siinä mitään hirveän niin kuin syvällistä strategiaa ole, mutta siinä varmasti ehkä mietitään sitä, mitä reittejä voisi Trump päästä niin kuin muodostamaan omaa kuin Venäjän politiikkaansa, joka on ollut pahasti jumissa tähän asti.
Jukka Valtasaari, kuvitellaan, että Juuri näin on, ja on hyvät syyt uskoa, että tällaista polkua on haettu. Niin, mitä se merkitsee Suomen ja Yhdysvaltain välissä, eli ennen kaikkea hallinnon suhteissa, että Suomea on ikään kuin tunnustellaan tällaisena mahdollisena polkuna?
Tässä, niin kuin Aunes Luoma sanoi, mä sanoisin se vielä vahvemmin, että tämä Itä, tarkoitan nyt Moskovan ja Washingtonin suhde, on nyt peräti solmussa. Ja se, siinä on hyvin vahva tämmöinen sisäpoliittinen ulottuvuus, eli se, että sanktiot on nyt lainsäädännön takana eikä presidentin asetusten takana. Ja tämä on siis Putinille täytyy olla suuri, ensinnäkin se on suuri tappio, mutta se on suuri niin kuin ongelma hänelle. Ja näin ollen siis tämä, mutta näinhän ei voi niin kuin jatkua loputtomasti. Siis on, suurilla valtioilla on vastuunsa kansainvälisessä politiikassa. Ja sen vuoksi tämmöinen haku, siinä se vaatii aikamoista kekseliäisyyttä löytää semmoinen niin kuin tapa lähteä liikkeelle näinkin vaikeasta tilanteesta. Ja sen nimi on sitten, anteeksi, kompromissit.
Jukka Valtasaari, eilen keskustelimme puhelimessa siitä, että miten mahdollisesti Yhdysvaltain hallinnossa Suomea on käsitelty. Miten sitä on käsitelty siellä ennen tätä tapaamista?
Käsitelty,
mutta
pohdittu. Joo, valmisteltu, joo. Siis ennen tämmöiset tapaamiset valmistellaan eri lailla. Mä en osaa sanoa nyt, mitä Trumpin aikana tehdään, mutta mä tiedän nämä muutamat edelliset tapaukset. Ja valmistelu on siis, suoritetaan milloin milläkin tarkkuudella, mutta se perusajatus on siinä, että etsitään yhteiset kiinnostuksen alueet, etsitään sieltä mahdollisesti yhteiset intressit ja mahdolliset toimintaedellytykset. Ja nyt nämä, miten mä sanoisin, nämä kolme aikaisempaa presidenttivierailua oli hyvin erilaisissa oloissa. Siis Koiviston aikaan oli kylmä sota päättymässä ja sitten seuraavien kahden Ahtisaaren ja Halosen vierailun aikana kylmä sota oli päättynyt ja yhteistyön aika oli käynnissä. Nyt on vastakkainolon aika. Nyt on siksi huolehdittava siis, niin kuin sanotaan, vakaudesta, ja se voidaan huolehtia vain sillä tavalla, että jotain yhteistä löytyy. Ja mä luulen, että tämä on se yhteys, missä presidentit ovat keskustelleet.
Onko Suomi päivittynyt jotenkin Yhdysvaltain kansainvälisen politiikan kartalla?
Ehdottomasti siis sillä tavalla, että se on sellainen vanha diplomattien niin kuin sääntö ja vähän hokemakin, että mikään ei niin kuin keskitä hallinnon huomiota samalla tapaa kuin valtionpäämiesten vierailu. Eli kaikki asiat käydään läpi, Suomi arvioidaan, siitä tehdään niin kuin keskustelupointit ja keskustelu analysoidaan. Tämä on semmoinen oikein tärkeä päivitys kiristyvässä tilanteessa, joka vallitsee Suomen ympäristössä.
Eli monessa virastossa ja toimistossa on ollut kansiota pöydällä tai tietokoneen näytöllä, jossa lukee Finland.
Ihan joka paikassa, mä sanoisin, joo.
No nyt siis Suomella on tällainen ehkä jokin rooli Yhdysvaltain politiikassa tai Trumpin politiikassa, niin mihin tässä asettuvat sitten Suomen edut, Matti Vanhanen?
Joo, ensinnäkin minusta Trump teki kuitenkin selväksi sen, että Suomi ei ole mikään välittäjä USA ja Venäjän välillä. Että hän kohteliasti, mutta selkeästi sanoi sen, että kumpikin hoitaa asiansa hyvin. Ja hän ei myöskään lähtenyt siihen useiden toimittajien esittämään ikään kuin Venäjän uhkakuva keskusteluun mukaan, vaan väisti sen ja sanoi, että myös Yhdysvaltojen pitää pystyä Venäjän kanssa hyvään suhteeseen. Tämä oli ehkä yksi tärkeä havainto tässä, että hän tietyllä tapaa tasoitteli tätä. Minusta presidentti Niinistö erittäin hyvin on rakentanut tätä arktisen puheenjohtajakauden ohjelmaa. Ja se, mitä Valtasaari aiemmin totesi, että myös Trumpilla on tarpeita Venäjän suuntaan. Ja tämä arktisen huippukokouksen järjestämisen eteen. Minusta Suomen kannattaa työskennellä. Sillä saattaa olla hyväkin sauma nyt olemassa. Se tarjoaisi väylän saada suurvaltajohtajat toisten valmistelemaan pöytään sellaisilla aiheilla, joista voitaisiin olla yhtä mieltä. Ja minusta, jos siinä onnistuttaisiin, niin se kyllä olisi Suomenkin kokonaisedun kannalta valtavan tärkeä asia.
Juhana Aunesluoma, sitten on nämä Yhdysvaltain suhteet unionin ja transatlanttiset suhteet. Mun Putin on yrittänyt ehkä käyttää joitakin EU-jäsenmaita niin kuin tällaiseen nakertamiseen, unionin nakertamiseen, niin onko Suomi nyt tässä jonkinlainen väylä, jolla Trump yrittää korjata suhteita unioniin, tuossa alussa välähti jo.
Mä luulen, että siinä politiikassa keskeistä on toimiminen sitten Saksan ja muiden EU-maiden kanssa, EU-instituutioidenkin kanssa. Se, miten Yhdysvallat toimii, niin on tässä mielessä tärkeämpää. Mutta tuossa eilen, kun Niinistö puhui aika voimakkaastikin siitä yhteistyön tarpeesta Euroopan sisällä ja myös transatlanttisesta yhteistyöstä, niin siinä niin kuin Trump vieressä katsoo jotenkin niin kuin hyväksyen sen, että ikään kuin tässä on jonkinlainen pieni askel otettu siihen suuntaan myös, että Trump ei lähtenyt lainkaan kun yhtään niin kuin sille linjalle, mitä hän on vielä presidenttikautensa alussa harrasti. Eli tässä voi nähdä, että tämäkin kahdenvälinen kokous on niin kuin osa sellaista niin kuin käytännön yhteistyötä, jota Euroopan unionin jäsenmaiden ja Yhdysvaltojen välillä niin kuin perinteisesti on ollut. Ja siinä mielessä se edustaa jatkuvuutta.
Ja siellä myös todettiin se, että Trumpin Yhdysvallat on sitoutunut Itämeren alueella olevien liittolaistensa puolustamiseen, ja kai siinä jonkinlaista suojaa luvattiin Suomellekin. Oikein paljon kiitoksia teille näistä arvioista. Suurlähettiläs Jukka Valtasaari, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen.
Kiitos. Ja
tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma.
Kiitos.
Kiitoksia.
Kello on 8:30, ykkösaamu jatkuu lehtikatsauksella. Sen jälkeen selvitystä siihen, miksi poliisihallitus vaatii pohjoismaisen vastarintaliikkeen uusnatsijärjestön lakkauttamista Tampereella tänään aamulla alkavassa oikeudenkäynnissä. Olkiluodon 3. ydinvoiman rakentamisessa on edetty testausvaiheeseen. Ydinvoimayhtiön edustaja kertoo muun muassa uraanipolttoaineen hankinnasta ja säteilyturvakeskuksen johtaja vaatimuksista ennen kuin voimala voidaan ottaa käyttöön. Kolumnisti on tänään Reetta Räty. Tuukka Pasanen toimittaa lehtikatsauksen.
Lehtikatsauksessa asiaa tästä äsken puhuttaneesta aiheesta eli tapaamisesta, mutta poimitaan ensin Yhdysvaltain lehdistä, miten siellä on asiaa käsitelty. Washington Post tarttui tässä otsikoissaan tähän Venäjän uhkaan ja siihen, että Trump kieltäytyi sanomasta Venäjää uhkaksi. Washington Post kiinnitti huomiota myös, kuten monet muut yhdysvaltalaislehdet tästä kahden naistoimittajan sekoittamisesta, jonka Donald Trump teki tuossa tiedotustilaisuudessa. Se sai niin Washington Postin kuin USA Todayn sekä The Telegraphin huomion tämä asia tästä tiedotustilaisuudesta. Fox News ei puolestaan maininnut mitään muuta kuin, että Suomen presidentti Niinistöä ei mainittu nimeltä. Tässä keskityttiin Fox Newsin jutussa siihen tähän Arizonan sheriffi Arpaion tilanteeseen. Ja New York Times sekä Washington Post siis kirjoittivat kuitenkin artikkelin myös tuosta Venäjän uhasta. Ja CBS News keskittyi niin ikään tähän Arizonan sheriffitilanteeseen. Näin siis media kommentoinut Yhdysvalloissa. Ehkä tuo kahden toimittajan sekoittaminen oli hyvä asia näin Suomen julkisuuden kannalta. Kotimaisessa lehdistössä Iltalehdessä Greta Karvala kirjoittaa A Great Success, suuri menestys näkökulmassaan. Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistön tapaamien Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa oli Trumpin käyttämää ilmaisua lainaten A Great Success. Suomen presidentin toiveena ennen kokousta oli tehdä sellainen ehdotus, josta kovana kauppamiehenä tunnettu Trump ei voisi kieltäytyä. Niinistön ehdotus koski arktisten alueiden jäätä sulattavan mustan hiilen torjuntaa ja Trump ilmaisi omalla tyylillään olevansa valmis neuvotteluihin eli ilmastonmuutoksen vastaisiin talkoisiin, koska hän omien sanojensa mukaan haluaa maailman puhtaimmat vedet ja kirkkaimman ilman. Aluksi hieman jännittyneen oloinen Niinistö lämpeni työvierailun edetessä ja suorastaan myhäili tyytyväisyyttä presidentti Trumpin kehuessa Suomen armeijan puolustuskykyä ja totesi ääneen, että Suomella on maailman mahtavimmat asevoimat väkilukuun suhteutettuna. Trump kehui myös Suomen kyberpuolustuskykyä ja lupasi jatkaa kahdenvälistä hyvää turvallisuusyhteistyötä Suomen kanssa. Yksi asia Trumpia Suomen suhteen kuitenkin suretti. Hän piti hyvin surullisena very sad sitä, että Suomen ja Yhdysvaltojen kauppasuhde on amerikkalaisille epäedullinen. Niinistö kuitenkin nokitti takaisin ja muistutti Trumpia siitä, että suomalaiset ovat kuitenkin investoineet paljon Yhdysvaltoihin. Greta Karvala kirjoittaa, että Trumpin työhuoneessa pidetyn lyhyen lehdistötilaisuuden lopuksi Yhdysvaltain presidentti katsoi suoraan Iltalehden toimittajaan, hymyili ja kysyi, että emmekö me pidäkin hänestä hyvää huolta. Tällä kertaa ei voi todeta kuin, että yes, Mr. President, näin Greta Karvala Iltalehdessä. Ja Ilta-Sanomissa puolestaan erikoistoimittaja Seppo Varjus kirjoittaa näkökulmassaan, että Sauli Niinistön ja Suomen on pakko lähteä siitä, että Trump on Yhdysvaltain johdossa täydet 4 vuotta ja sitten ehkä lisääkin. Hänen kanssaan nyt pitää tulla toimeen. Tapaamisessa ei varmaan käyty maailman kaikkia asioita läpi, ei edes Itämeren pohjoiskulmien kaikkia asioita. Niinistölle henkilökohtaisesta tutustumisesta oli silti varmasti hyötyä. Suomen ja Yhdysvaltainen yhteinen etu olisi tilanteen rauhoittuminen Venäjän rajoilla kunniallisella tavalla. Venäjä-skandaalien vuoksi Trumpin on liki mahdoton harjoittaa minkäänlaista suoraa liennytyspolitiikkaa. Tässä ehkä on Niinistön rako. Toki Trumpin ja Putinin kaltaisten pelurien väliin rusentuukin helposti, mutta Varjus näki myös, että tästä oli etenkin Niinistön presidenttipeliin hyötyä. Näin Aamulehdessä.
Tuukka Pasanen, kiitoksia. Poliisihallitus vaatii tänään aamulla alkavassa oikeudenkäynnissä uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamista. Oikeutta käydään Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja tänään kyseessä on valmisteluistunto. Puhelimessa on oikeustoimittajamme Päivi Happonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä poliisihallitus tarkkaan ottaen vaatii?
No, poliisihallitus vaatii nyt tässä tänään alkavassa oikeudenkäynnissä ajaa sellaista kannetta todellakin, että tämä uusnatsistinen pohjoismainen vastarintaliike lakkautetaan Suomessa, sen toiminta. Tämän liikkeen lakkauttamisestahan on puhuttu aina silloin, kun tämän liikkeen jäsenet ovat syyllistyneet erinäisiin väkivallan tekoihin, mutta todenteolla tämä nousi julkiseen keskusteluun vuosi sitten syyskuussa, tämän vastarintaliikkeen lakkauttaminen, kun Jesse Torniainen mielenosoituksessa mukana ollut henkilö potkaisi siellä ohikulkevaa miestä sillä tavoin, että tämä mies sitten kuoli myöhemmin. Ja tämä Torniainen, tämän vastarintaliikkeen jäsen, tuomittiin sitten käräjäoikeudessa myöhemmin törkeässä pahoinpitelystä. Ja tämä juttu on menossa hovioikeuteen. Mutta tämän jälkeen moni johtava ministeri alkoi Suomessa vaatia, että tämän kaltainen vastarintaliike ei voi toimia meillä.
Miten isosta joukosta on kysymys?
Kyllä, tähän arviolta kymmeniä ihmisiä kuuluu, joitakin kymmeniä ihmisiä, mutta tämähän toimii hyvin näkyvästi. Oikeastaan voi sanoa, että vähän näkyvämmin vielä, mikä tämä ihmismäärä, mitä tähän liikkeeseen kuuluu. Heillä on mielenosoituksia ja keräävät nimin adresseja ja omalla nettisivullaan pyytävät kannatusta ihmisiltä, että kyllä tämä on aika aktiivista tämä heidän toimintansa.
Päivi Happonen, tuollaisen järjestön lakkauttaminen on harvinaista Suomessa, mutta miten harvinaista?
No kyllä se on harvinaista. Tiettävästi 70-luvulla on joku tämmöinen yhdistys lakkautettu tuomioistuimen toimesta Suomessa. Et ei näitä ihan hyvin usein kyllä lakkauteta, mutta silloin tietenkin, jos pystytään osoittamaan, että tämmöinen yhdistys toimii vastoin lakia ja vastoin hyviä tapoja, niin kuin laissa sanotaan, niin silloin tämmöinen yhdistys on mahdollista lakkauttaa ja kieltää sen toiminta.
Kiitos Päivi näistä tiedoista ja hyvää päivänjatkoa ja seurataan tilannetta.
Kiitoksia.
Ja nyt ydinvoiman pariin. Vuonna 2005 alkaneet rakennustyöt teollisuuden voiman Olkiluoto 3 ydinvoimalassa lähenevät loppusuoraan. Teollisuuden voiman tilaamaan ja Arevan rakentamaan voimalaan on tarkoitus lähteä hakemaan polttoainetta Saksasta tänä syksynä. Jos säteilyturvakeskus antaa myönteiset lausunnot ja käyttöönottotarkastus läpäistään, voi reaktori olla täydennässä toiminnassa ensi vuoden lopulla. Tervetuloa studioon säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippanen. Hyvää huomenta.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Miten mutkikas on vielä, polku on vielä jäljellä ennen kuin uraanin atomi halkeaa?
Polku on sinänsä aika selkeä, askelmerkit on kyllä meidän ja osapuolien tiedossa, mutta menee siihen vielä aikaa ja töitä on tehtävä.
Puhelimessa on TVO:n viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Nyt syksyllä Olkiluoto 3 voimalaan siis aletaan hakea tai tuottaa polttoainetta Saksasta. Miksi Saksasta ja minkälainen prosessi tämä on?
On aivan totta, että polttoaine Olkiluotoon saapuu nyt syksyn aikana. Polttoaine saapuu Arevan S-Saksan tehtaalta Lingenistä ja sitä siellä paraikaa valmistellaan.
Millaisista määristä puhutaan, kun puhutaan ydinvoimalaan ladattavasta polttoaineesta?
No kyllä siinä tietysti täytyy reaktori alla saada täyteen, että ihan normaalista määrästä.
Meneekö se pakettiautoon vai rekka-autoon vai
tarvitaan? En lähde tarkemmin erittelemään, että miten se tulee ja millaisissa määrissä, että tuleeko yhdessä vai useammassa erässä ja miten, mutta syksyn aikana pikkuhiljaa polttoaine saapuu.
Pasi Tuohimaa, miten mutkikas on tuollainen polttoaineen kuljetusoperaatio?
Kuten varmasti Petteri Tiippanakin tietää, että hirveän tarkasti emme lähde avaamaan, että miten se polttoaine tulee. Että polttoaine tulee erinäisillä kuljetuksilla ja saapuu Olkiluotoon.
Petteri Tiippana, miksi tätä pitää näin sanotaanko pimennossa?
Siinä on hyvä erottaa, tuore polttoaine on tuoretta polttoainetta ja se ei sinänsä niin kuin vaarallisuudelta ole millään tavalla verrattavissa siihen käytettyyn polttoaineen, joka on reaktorissa ollut ja on hyvin aktiivista ja terveydelle ja ympäristölle haitallista. Mutta kyllä tämä tuore polttoainekin, se on radioaktiivista, sen ominaisaktiivisuudet on suuri ja puhutaan kuitenkin isoista kuljetusmääristä ja luokitellaan sinänsä vaaralliseksi aineeksi. Mutta ehkä tässä voisi niin kuin karrikoida sitä niin, että nämä järjestelyt, joista Tuohimaakin tuossa mainitsi, ja salassa pitäminen tähtää siihen, että se polttoaine saadaan vahingoittumattomana tuonne laitokselle. Ehkä sitä halutaan enemmän varjella sitä puolta kuin sitä, että se kuljetus aiheuttaisi uhkaa ympäristölle tai ihmiselle sillä kuljetusreitillä.
Pasi Tuohimaa, tuo TVO:n uusin voimala on tällainen EPR-reaktori. Niin sanottu kolmannen polven painevesireaktori. Onko tuo polttoaine jotenkin erilaista kuin näissä Olkiluodon kahdessa muussa yksikössä?
Jokainen reaktori on tietysti yksilöllinen, enkä ole polttoaineasiantuntija, joten en tarkemmin pysty erittelemään, mutta tietenkin reaktorin paineastian koon mukaan ja elementtien koot vaihtelevat, mutta muuten varsin normaalia polttoainetta.
No voimala on myöhässä ja hintakin on noussut alkuperäisistä arvioista yli kaksinkertaiseksi, eli lähes kolminkertaiseksi. Nyt olette siinä vaiheessa, että kylmätestit ovat osoittaneet laitoksen toimivaksi ja sitten seuraavat kuumakokeet. Millainen prosessi tuo sitten tulee olemaan?
Olkiluoto kolmosen valmistuminen on edennyt nyt ikään kuin askeleelta ja tiedämme varsin hyvin jäljellä olevat askeleet. Käyttöönotto ylipäänsä etenee nyt testausvaiheessa. Ehkä testiltä kesällä meillä tosiaan oli nämä kylmäkokeet, joissa jo paineistettuna primaaripiiriä testattiin ja kaikki meni hyvin. Seuraavana nyt syksyllä ovat vuorossa kuumakokeet ja oikeastaan vasta kun jokainen steppi tai testi on tehty, niin pystymme arvioimaan tarkemmin, että miten homma ja käyttöönotto sitten etenee.
Eli tuo kuumakoe, onko se sellainen, että simuloidaan sitä, että kun ydinreaktorilla lämmitetään vettä, niin pysyykö se putkistossa?
No aika paljon juuri tätä, että ikään kuin primääripiiri ajetaan täysillä ja vesi lämmitetään ihan normaali asteiseksi ja vähän annetaan höyryä jo turbiineillekin, mutta lämpö tehdään sähköllä, että vielä siellä ei ole reaktiota ja tämä on ihan merkittävä testi, jossa nähdään, että kaikki toimivat niin kuin pitääkin.
Pasi Tuomimaa, vielä tällainen yksi puoli. Säteilyturvakeskus huomautti viime keväänä julkaistussa raportissa, että TVOn työilmapiirissä ja resurssien riittävyydessä on haasteita. Siis Säteilyturvakeskus tuntuu olevan huolissaan siitä, että kykeneekö yhtiö toimimaan niin kuin sen odotetaan toimimaan. Mitä TVOssa on tehty, jotta huomautuksen aiheet poistuisivat?
Hiukan huonosti kuuluu ääni juuri tällä hetkellä. Istun bussissa, mutta yritän vastata niin kuin kuulin. TVOlle tosin tämä Stukin ilmoitus ei tullut yllätyksenä, että TVOlla on ollut niin kuin monenlaista suurta tekemistä sekä Olkiluoto 3 työmaata, Posivan rakennushanketta ja isoja vuosihuoltoja, joten olemme hyvin olleet tietoisia, että henkilöstö on ollut kuormitettuna ja monenlaisia käytäntöjä, ikään kuin tällaisia hyvä työyhteisöhankkeita on ollut meillä jo meneillään pitkän aikaan. Osa näistä kohdistuu johtoon ja yritykseen, osa työyhteisön, osa omaan työhön ja oikeasti olemme ylläpitäneet keskustelua toimenpiteiden toteuttamisen rinnalla sekä ja yhteyttä myös luottamusmiehiin, esimiehiin ja henkilöstöön. Eli tunnistamme kyllä tämän meidän muutosvaiheen ja sen haastavuuden.
TVOn viestintäpäällikkö Pasi Tuohimaa, paljon kiitoksia.
Kiitoksia.
Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana, millainen tuo sitten tämä lopputaivalla tulee olemaan ennen kuin Olkiluoto saa luvan tuottaa täydellä tehollaan sähköä?
Tässä on vois sanoa, että kaksi semmoista niin kuin erillistä, mutta toisiinsa liittyvää polkua. Ja toinen on tämä niin sanottu dokumentaation tarkastus, jota kutsutaan käyttöluvan arvioinniksi, käyttöluvan hakemiseksi ja arvioinniksi. Se on iso määrä dokumentaatiota, jota me Stukissa tällä hetkellä tarkastellaan ja se on mennyt aika hyvin. Ollaan aika loppuvaiheessa siinä, ollaan valmiita ehkä tämän vuoden lopulla toimittamaan työ- ja elinkeinoministerille meidän turvallisuusarviointi ja lausunto siitä, että puoletaanko me tämän Olkiluoto 3 käyttöluvan antamista vai ei. Tällä hetkellä näyttää positiiviselta sen kannalta, mutta on vielä jotain avoimia asioita, joita tässä halutaan vielä selvityttää. Ja toinen polku on sitten tämä koekäyttö, mistä tuossa jo Tuohimaan kanssa puhuttelin, nämä kylmäkoevaiheet, jotka on pääosin jo tehty ja laitos siirtyy kuumakokeisiin, jossa tosiaan laitosta käytetään täysillä paineilla ja parametreilla tai käyttöparametreilla. Katsotaan, toimiiko ne laitteet niin kuin niiden pitää. Jos nämä tulokset on hyväksyttäviä, niin sitten ensi vuoden puolella keväällä TV on aikataulunsa mukaisesti lataamassa polttoainetta sitten reaktoriin, jos he saavat tämän käyttöluvan ennen sitä. Ja tätä vielä lataamista edellytään meidän tämmöinen käyttöönottotarkastus, jossa sitten katsotaan nämä yksityiskohdat. Ja sitten sen jälkeen, jos lupa on annettu ja tarkastuksen tulokset hyväksyttäviä, niin sitten reaktorin saa tehdä kriittiseksi. Ja sitten sitä pikkuhiljaa pienillä tehotasoilla kokeillaan ja testataan. Ja jos tulokset on hyviä, niin sitten edetään suuremmille tehotasoille ja lopulta sitten ihan 100% teholle.
Miten jännittävä, monimutkainen on tämä se vaihe, kun tätä voimalaa aletaan, tai yleensä voimalaa aletaan täyttää polttoaineella?
En tiedä, onko se niin jännittävä. Näitähän tehdään polttoainetta tällä datareaktorin Suomessa vuosittain näissä käyvillä laitoksilla, että sinänsä prosessi on tuttu. Toki nyt on kyseessä uusi laitos, uuden tyyppinen polttoaine ja sinänsä tietysti uusi vaihe ja mielenkiintoinen, mutta hyvin perinteinen, että ei sinänsä niin paljon uutta näihin käynnissä oleviin laitoksiin verrattuna, että pitäisi olla tuttua, mutta toki huolella pitää suunnitella ja toteuttaa.
Tätä sanotaan kolmannen polven voimalaksi. Mikä siinä on kolmatta polvea erona ensimmäisestä ja toisesta?
Kyllä se on näiden turvallisuusjärjestelmien määrä ja erityisesti sitten näihin vakaviin tämmöisiin Fukushima-tyyppisiin onnettomuuksiin varautuminen jo laitoksen suunnittelussa. Että se nostaa niin kuin näiden laitosten turvallisuustasoa näiden aikaisempien sukupolven laitosten yläpuolelle.
TVO on hakenut jatkolupaa Olkiluoto 1 ja 2 voimalolle vuodesta 19 eteenpäin aina vuoteen 2038 saakka. Missä kunnossa nuo voimalat ovat tällä hetkellä ja miltä tuollainen 20 vuoden jatkoaika vaikuttaa?
Kyllähän ne kunnossa tällä hetkellä on, ne on käynnissä tällä hetkellä. Nyt arvioidaan erityisesti sitä, että onko edellytyksiä käyttää laitoksia vielä seuraavat 20 vuotta. Ja siihen liittyy se, että TVO on oman arvionsa sitä laitoksen nykykunnosta ja kunnon kehittymisestä haetulla käyttölupajaksolla tehnyt. Ja me arvioidaan sitä tällä hetkellä, että onko se heidän arviointinsa riittävä, onko TVOlla niin kuin osaaminen ja työkalut kunnossa, jolla he pystyvät laitoksen kuntoa tällä tulevalla haetulla käyttöjaksolla myös arvioimaan. Niin, että mikään ikääntymisilmiö ei heitä pääse tässä yllättämään. Lähtökohtaisesti mitä yllättävää ei ole tähän mennessä niin kuin meidän arvioinnin tuloksena esiin tullut, mutta sekin arviointi on vielä kesken ja pyritään sekin saamaan tämän vuoden aikana.
Tämä siis tapahtuu jotenkin tänne yhtiön ikään kuin omaa valvontana ja te tarkastatte sitten dokumentit vai miten?
Joo, halutaan korostaa sitä, että luvanhaltijalla yhtiöllä on vastuu turvallisuudesta ja heidän pitää se oma arvionsa tehdä ja heillä pitää olla myös oma valvonta. Toki meidän valvonta on siinä sitten päällä katsomassa sen TVOn voimahtia oman valvonnan perään.
Käyttekö te tuolla ydinvoimaloissa?
Jatkuvasti. Meillä on siellä 5 paikallistarkastajaa Olkiluodossakin koko ajan, Loviisassa 2. Sen lisäksi käydään pääkonttorista tekemässä tarkastuksia.
Sitten on vielä yksi ydinvoimalahanke, joka on siis tämä Fennovoiman Pyhäjoella oleva hanke. Siinä oli vaikeuksia toimittaa oikeaa dokumentaatiota Säteilyturvakeskukselle. Miten se on edennyt?
No, vaikeudet jatkuu. Että pari vuotta on odotettu, että dokumentaatio alkaa tulla ja nyt odotetaan edelleen. Nyt näyttää hiukan paremmalta tänä syksynä sitä niin kuin laitoksen teknistä ja turvallisuusteknistä dokumentaatioa alkaa meille tulla. Mutta kovin näyttää vaikealta venäläisille tämmöistä suomalaista vaatimuksista täyttävää hyvää englantia ja muutenkin laadulta ja sisällöltä riittävää dokumentaatiota meille toimittaa.
Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiipona, onko tuo projekti jo myöhässä sen takia, että paperit eivät ole kunnossa?
Tietysti venäläiset ja Fennovoima tietää aikataulut tarkemmin, mutta eihän haluaisi rakentamisluvan ensi vuoden aikana. Me ollaan sanottu, että näillä aikataululla, mitä meille on esitetty, niin me pystytään mahdollisesti ensi vuoden aikana tekemään arviomia, mutta niin ei tässä niin kuin enää minkäänlaisiin ongelmiin niin kuin aikataulu- ja toimitusaikataulun suhteen ole. Että pitäisi mennä aika lailla nappiin, että tämä aikataulu pysyy.
Onko tuo ollut yllätys, että tuollainen, kun se on venäläisille kuitenkin tällainen läntinen referenssihanke, niin tällaisessa asiassa tökkää?
No jotenkin olisi kyllä tietysti odottanut, että valmistautuminen olisi ollut parempaa, mutta hyvin samanlaisia ongelmia oli myös Olkiluoto 3 alkuvaiheessa, että suomalaiset vaatimukset ja vaatimusten mukainen dokumentaatio näyttää olevan vaikeaa tehdä.
Pääjohtaja Petteri Tiippana, paljon kiitoksia ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samaan.
Yliopistojen opetus on alkanut tai alkaa tällä viikolla. Moni opiskelija kokee jäävänsä opiskeluaikana yksin. Se on vaarallista, kirjoittaa Reetta Räty ja puhuu.
On vuoden vilkkain muuttoviikko. Opetus yliopistoissa alkaa. Yksiöihin, soluihin ja muihin opiskelija-asuntoihin kannetaan lapsuuden kodin sänky, ylioppilaslahjaksi saadut astiat ja Ikeasta hankitut matto sekä viherkasvi. Tauluksi tarkoitettu juliste pitäisi kehystää ja tiski ainakin pitää tästä alkaen ostaa itse. Onnea uuteen kotiin! Helsingin yliopistossa suuri osa uusista opiskelijoista aloitti orientoivat opinnot eilen maanantaina. Kampuksilla pyörii lähiviikkoina nuoria, joilla ei ole kaupungissa yhtäkään tuttua. Osa kulkee tohkeissaan ratikassa, viehättyy Senaatintorin jyhkeydestä, ilmoittautuu jokaiseen kaljaviestiin. Osa miettii uudessa kodissa, kenelle kehtaisi sanoa, että vaikka unelmat täyttyivät opiskelupaikan myötä, iltaisin on kovin yksinäistä. Tällaistako se kohuttu opiskeluaika oikein on? Sillä lopulta suihkuverhon saa hankittua ja Kirkkokadun ylimpien kerrosten luentosalitkin löytyvät. Mutta ystävyydet. Niitä täytyy rakentaa, pitää yllä, vaalia, joskus etsiä kovallakin työllä. Yliopisto on yhteisö. Suurella osalla opiskelijoista ei kuitenkaan ole luokkaa, lukujärjestystä tai vieruskaveria. Se yhteisö pitää etsiä itse. Ilman ystäviä opiskelusta ei tule elämän parasta aikaa, eikä paljon muutakaan. Kun tieto ja luennotkin siirtyvät verkkoon, yliopiston arvo on entistäkin enemmän siinä, että se mahdollistaa valistuneen keskustelun ja ainejärjestön rinkkamatkan Siperiaan. Kun nämä asiat yhdistyvät, maailma on avara ja lämmin, eikä epävarma ja kylmä. Yliopiston liepeillä ihan liian monet puhuvat yksilöllisistä opintopoluista, huippuyksiköistä, huippuyksilöistä tai siitä, kuinka kaikki on itsestä kiinni. Siitä ei pidä välittää. Olemme täällä yhdessä. Se on tärkeintä. Eikö se tapahdu ihan luonnostaan, ystävystyminen? Ei se tapahdu. 2016 julkaistun opiskelijabarometrin mukaan vain noin puolet korkeakouluopiskelijoista kokee kuuluvansa johonkin opiskeluun liittyvään ryhmään, kuten vuosikurssi, laitos tai ainejärjestö. Yli kolmannes kokee yksinäisyyttä joskus ja joka kymmenes usein tai jatkuvasti. Noin puolet korkeakouluopiskelijoista sanoo, ettei ympärillä ole riittävästi läheisiä ihmisiä. Yksinäisyys on tunne, eikä sen mittaaminen ole helppoa tai kovin olennaista. Riittää, kun tajuaa, miten yleinen on kokemus siitä, ettei kuulu joukkoon. Yksinäisyys on tutkitusti yhteydessä masentuneisuuteen, opintojen sujumiseen ja tulevaisuuden uskoon. Kyse on vakavasta asiasta, jota ei voi korjata viranomaistoimin. Voi silti miettiä retoriikkaa ja arvoja. Puhummeko opiskeluaikojen venymisestä vai yhteisön merkityksestä? Arvostammeko yksilösuorituksia vai kannustammeko etsimään yhteisiä päämääriä? Myönnämmekö, että opiskeluajasta jäävät mieleen ihmiset, eivät opintosuoritukset? Alkuaikoina ystävyys on usein ilojen jakamista. Ystävyyden merkitystä ei välttämättä edes tajua kunnolla, ennen kuin joutuu jakamaan surua. Nuoruuden kaikkivoipaisuus tai epävarmuus voi johtaa tunteeseen siitä, että yksin kyllä pärjää. Tai että pitää pärjätä. Olen erakko. Olen oman tieni kulkija. Ehkä oletkin, kunnes tulee kova kolaus. Sehän tulee kaikille. Hyvät uutiset ovat tässä. Kauheinkin romahdus on siedettävä, kun vieressä on joku, joka ottaa kiinni. Tästä on jo joitakin vuosia, mutta muistan ajatuksen kirkkaasti. Olimme koolla tyttöjen kanssa. Tytöt ovat nelikymppisiä ystäviäni, jotka tapasin opiskelujen alkumetreillä yli 20 vuotta sitten. Viisas ystäväni sanoi, että vaikka olemme tunteneet jo kauan, meidän täytyy tietoisesti pitää toisistamme kiinni tulevat vuodet. Elettiin aikoja, jolloin lapsemme olivat pieniä, tapaamiset peruttuja, voimat lopussa, työt akuutteja tai Tunisiassa. Jos kadottaisimme yhteyden, edessä voisi olla yksinäinen vanhuus. Ystävyyksiä pitää vaalia, vaikka olisi parisuhteessa. Puoliso voi sairastua, jättää, kuolla, tai sitten se ei vaan halua Jordaniaan joogaretriittiin tai brunssille puhumaan politiikasta ja äitisuhteista. Voi hyvin ajatella, että ystävyyden pitää kestää vuosienkin hiljaisuutta. Niinpä kai. On ihmisiä, joiden kanssa on sanaton sopimus. Vaikka tapaisimme jossain elämänvaiheessa harvakseltaan, sinä tiedät, mistä minä tulen, kuka olen, mikä minua painaa. Kerron sinulle alhaisimmat tunteeni, kateuden, häpeän, katkeruuden, ahneuden. Ja osa rintaa puristavasta raudasta katoaa, kun tunteen saa sanottua ääneen. Tällainen ihmissuhde on arvokkaampi kuin mikään maailmassa. Se odottelee uutta opiskelijaa vieraassa kaupungissa ja tulee helpommin esiin, kun sen arvon tunnistaa.
Reetta Rätyy kolumnistina. Ykkösaamu aloitettiin tänä aamuna arvioimalla presidenttien Niinistön ja Trumpin tapaamista. Ykkösaamussa asian äärellä olivat suurlähettiläs Jukka Valtasaari, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen ja tutkimusjohtaja Juhane Aunesluoma. Tämä keskustelu löytyy Yle Areenasta, kuten muukin Ykkösaamun sisältö. Kello on pian 9, sen jälkeen uutisia ja muistojen pulevardi. Sakari Kilpelä toimitti tänä aamuna Ykkösaamun.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää huomenta. Kaksi Turun puukotuksista epäiltyinä vangittua miestä on vapautettu. Marokkolaismiehet vangittiin viime viikolla syytä epäillä perusteella epäiltyinä kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta yrityksestä. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden oli määrä käsitellä miesten vangitsemista aamulla, mutta nyt käsittelyt on peruttu. Poliisin mukaan näitä kahta miestä ei ole enää syytä epäillä kyseisistä rikoksista. Vangittuina ovat siis enää pääepäilty sekä yksi osallisuudesta epäilty mies. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nostanut Turun puukkohyökkäyksen esiin tapaamisessaan tasavallan presidentin Sauli Niinistön kanssa. Trump kutsui Turun hyökkäystä terrori-iskuksi ja sanoi, että Yhdysvallat seisoo Suomen rinnalla terroriuhkaa vastaan. Presidentit keskustelivat myös Itämeren